kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
May monthly, mantawag doon, government support para sa bata. Yung kasi nabasa ko, or kung doon ako nanganak, meron sana kaming parang baby bonus. Parang yun yung mga nababasa ko before, pero hindi na kasi ako nag-go into detail since hindi naman ako doon nag-give birth. Medyo malungkot, pero siya, kinoconsider ko din kasi yung isa ko pang anak.
May halong pangihinayang si Michelle mula sa Pilipinas kung sa Australia sana niya naipanganak ang kanyang baby o nai-apply agad ng citizenship by descent, ay nakuha nito ang mga benepisyo na pupwede sa bata. Hindi pa kasi sila kasal at nasa de facto relationship sa kasalukuyan ng kanyang Filipino-Australian na boyfriend na nakilala niya noong 2017 sa pamamagitan ng kanyang kamag-anak. Una siyang binisita ng kanyang boyfriend sa Pilipinas noong Pebrero 2018 at siya naman ang lumipad pa Australia ng mga sumunod na buwan.
June, nagpunta po akong Australia as tourist po, under tourist visa. Tapos yun, di bumalik ako July kasi because of work po. Yun, nung umuwi ako dito sir, nalaman ko, pregnant na pala ako.
March 2019 na mga anak si Michelle at kinalauna na ay nagsarado na ang border dahil sa pandemya, kaya hindi na siya nakabisita muli sa Australia. Tatlong taon ang nakalipas, March 2022 muling nakabisita ang boyfriend niya sa Pilipinas at dito nila inisikaso ang pagpa-file ng Australian Citizenship by Descent. Ayon sa Registered Migration Agent na si Ms. Teresa Penilla Cardona, walang espesipikong kahulugan ang Australian Citizenship by Descent sa batas, ngunit may mga bagay na nagpapaliwanag dito.
When you say Australian Citizenship by Descent, the child born overseas could be eligible to apply for Australian citizenship. So that's basically the gist of that. No? So which means to say that a child is eligible for Australian citizenship by descent if they were born outside of Australia. And one or both of the parents at the time of the birth of the child was also an Australian citizen or Australian citizens at that time.
Kailangan anya ang aplikasyon dahil requirement ito sa Australian Citizenship Act 2007, gayon din sa Australian Citizenship Regulation 2015 Policy at Operational Guidelines. Inisa-isa din niya ang eligibility para makapag-apply nito.
In terms of eligibility, yeah, born outside of Australia and making sure that the person that you are claiming descent from is an Australian citizen at the time of your birth. And also, in addition to that, if the applicant is 18 years old or over, they need to meet the character test or the character requirement, which is yung having the clean police clearance from the countries where they resided.
Walaan niyang limitasyon ng edad ng aplikante basta mapatunayan ang iyong claim. Pero payo niya na dapat nahihain na agad dahil meticuloso ang pagkuha ng mga dokumento. Matapos namang malaman kung eligible, dapat na maghain ng mga tamang ebidensya at dokumento. Una na dyan ang pagkakakilanlan ng bata.
The birth certificate must be issued by the government. So in the case of Philippines, PSA, yung ating authority to issue that birth certificate. And then also, hospital birth certificate of the child. Kung halimbawa, hindi pa lumalabas yung PSA birth certificate, sa hospital, hindi ba ginagawaan sila nung original birth certificate? Meron silang report na ipapadala naman sa opisina. So pwede na yun hanggat pinaprocess yung PSA. And then evidence of residence ng applicant, ng bata, at saka ng kanyang parents. Now, in this case, obviously, yung bata siguro wala pang records ng sa government na kanyang residency kung siya ay nasa Philippines or somewhere else. Pero yung parents niya will need to provide that residency.
Kailangan din anya ng ebidensya ng pagkakakilanlan ng aplikante sa kanyang komunidad sa pamamagitan ng Form 1195 Identity Declaration.
Form 1195. yung identity declaration that must be endorsed by an Australian citizen. So I think itong portion na ito maraming nagkakaroon ng pagkakamali dito o kaya naman kulang yung mga nilalagay nila, no? So along with Form 1195 is an endorsed photograph nung applicant. So ito ay yung current na kanyang passport photo and then sa likuran, it has to be signed by someone signing the Form 1193, yung kanyang endorser. Ang minimum requirement dito, kailangan yung endorser mo known you for at least 12 months and must be an Australian citizen. Pero ang problema, put it in context, say for example, pinanganak yung bata sa Philippines, tapos kapapanganak pa lang gusto mag-apply ng Australian citizenship by December. Obviously, hindi mo pakilala yung bata in 12 months. At tapos yun yung sinasabi dun sa form. Now, it's okay, you can disregard that. But you have to put, you know, how many months have you known the child? Say, for example, 3 months and 6 days. You have to put it that way. And at least make a submission kung paanong nagkakilala yung Australian citizen endorsing the application of the child.
Kailangan ding mag-sign ng mga magulang sa aplikasyon at dapat parehas na pipirma. Dapat ding makita ang ebidensya ng patunay na citizen ng Australia ang isa o dalawang magulang gaya ng pasaporte o birth certificate. Kailangan din ng pasaporte ng bata, police clearance kung 18 years old pataas, gayon din ang marriage certificate ng magulang. Bagaman hindi naman kailangan nakasal ang mga magulang, ayon kay Ms. Teresa, mas maraming requirement na kailangan upang mapatunayan ang relasyon.
Ang medyo curb dito or naging issue dito is yung proof ng relationship kung de facto yung mag-asawa at hindi married. So doon, mas maraming documents involved because then they will have to prove na yung parents ay in a de facto relationship. They will have to provide evidence of relationship prior to conception, yung bago mabuntis, and then habang kinoconceive yung bata, and then of course after conception. Now, maraming evidence yun that will include financial support, photos, social media posts, what else? Maybe yung pang mga information nila sa hospital, that will be included. That's why sa earlier na sinabi ko, mas maaga, mas mabuti. Kasi ibig sabihin, fresh pa yung mga paperwork na yon.
Sa kaso ni Michelle, hindi sila kasal ng kanyang boyfriend dahil siya hindi pa annulled sa kanyang dating napang-asawa na hiwalay na ng 13 taon. Kaya naman minabuti nilang magpa-DNA test agad noong nag-apply noong Mayo 2022 para na rin sa kanilang anak.
March 2019, pinanganak siya. So nagpa-DNA na po kami after a week kasi habang nandito si partner, kasi after a week, parang 1 week na lang pala siya nun, sir, babalik na siya sa Australia. So para daw wala ng problem kapag nilodge yung application kasi baka daw mamaya mag-ask ng DNA para at least naka-ready na kami.
Bukod sa mga dokumento na inihain at nagpapatunay ng kanilang anak, masigasig din si Michelle sa paggawa ng history of relationship at idinetalya mga petsa at mga ginagawa nila ng kanyang boyfriend. Mabuti na lamang anya, noon pa lang sinimulan niyang kolektahin ang mga ebidensya na magpapatibay ng kanilang relasyon, gaya ng mga flights na magkasama sila, resibo, larawan at iba pa.
I collect all the receipts, yung mga parang reservations, basta lahat po ng receipts, everything about sa amin, kinokollect ko po siya. Sini-scan ko and then save, scan, save para hindi ako nagkakaraming pagdating na. Kasi kumbaga plano naman po talaga namin to.
Sakali namang naihanda ng lahat ng kinakailangan na dokumento, maaari nang mag-apply online ayon kay Ms. Teresa.
Now the citizenship can be applied via IMEI account. So online naman tong application na ito wherein they will have to answer the questions dun sa online portal. Once it's okay, of course, immigration will issue the acknowledgement letter and then you will have to wait for the decision. So the decision can either be one, refuse or approve.
Saad ni Ms. Teresa, nahihintayin na lamang ang desisyon, bagaman walang standard published processing time, ngunit sa kanyang karanasan, inaabot minsan ng 2 hanggang 5 buwan, ngunit maaaring mas mahaba pa sakaling komplikado ang kaso. Sa sitwasyon ni Michelle, matapos ang isang buwan ng aplikasyon, may hiningin klarifikasyon sa kanilang mga dokumento.
May 15, nag-apply kami na sa IMI. And then June 27, they asked for additional documents. So yung parang clarification regarding the child's middle name. Doon ako nagkamali eh. Sa box, merong given names and last name. Doon sa given names, ang nalagay ko lang is yung first name ni baby. I forgot to input yung middle name, which is dapat pala nilalagay din po doon.
Dalawang linggong nakalipas na isumita na nila ang mga kailangang dokumento, gaya ng affidavit to use the father's name na hinintay pa nila sa City Hall. Matapos naman ang dalawang araw, lumabas na ang desisyon. Sa kasalukuyan ay nakuha na ni Michelle ang Certificate of Citizenship ng kanyang anak na ginamit na din sa pag-a-apply ng Australian passport sa Embahada ng Australia sa Pilipinas. Halimbawa namang wala pa ang certificate, may payo din si Ms. Teresa.
Merong mga instances na naaprubahan na yung bata nasa, halimbawa, nasa Philippines, no? Naaprubahan na sila ng kanilang citizenship pero wala pang certificate. Which means to say, hindi pa sila maka-apply ng passport. They could do a tourist visa for the child to come to Australia and then they can apply for their certificate here and then they can apply for their passport here. Kasi kung pwede namang pumasok yung bata ng naka-Philippine passport pa and then dito na mag-apply sa Australia ng kanilang Australian passport. It can happen.
Ayon sa registered migration agent na si Ms. Teresa, bihira naman anyang hindi naaaprobahan sa proseso na ito maliban na lamang kung hindi mapatunayan ang claim ng descent. Paalala niyang kumpletuhin ang form at magbigay ng mga tamang ebidensya. Ang pangkahalatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang. Para sa dagdag na impormasyon at payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado o registered migration agent. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.